Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
The Nobel Prize in Literature for 2021 is awarded to the novelist Abdulrazak Gurnah, born in Zanzibar, active in England, for his uncompromising and compassionate penetration of the effects of colonialism and the fates of the refugee in the gulf between cultures and continents.
Ovako su se danas, poštovani slušalci, obratili predstavnici Nobelovog komiteta javnosti. Dakle, Abdulrazak Gurnah iz Zanzibara je dobitnik Nobelove nagrade za književnost za 2001. godinu za, kako kažu, beskompromisan i saosećajan prodor u efekte kolonijalizma. To je naša prva vest. Nakon muzike očekuje nas i opširan izveštaj, u tome će nam pomoći, kao što i očekujete, naša Dragana Kovačević. A danas su stigle najnovije vesti u vezi sa ovogodišnjim međunarodnim beogradskim sajmom knjiga. Takođe, nakon priče o Nobelovoj nagradi, saznaćemo i kakve. A alegorije na grčke mitove, to je naziv nove izložbe Aleksandra Cvetkovića. Ona je postavljena danas u Galeriji Ulus. Biće reči i o filmu Božji čovek, rediteljke Jelene Popović. Za ovaj film kažu da obara sve rekorde gledanosti u Grčkoj. Vidjet ćemo kakva će situacija biti kod nas. Danas imamo i dve priče iz naše muzičke redakcije. Ja sam Jovana Milovančević i pozivam vas da budete sa nama do 15:55.
Samo čekam da prođe. Gurni me blago da se vratim u stanje koje postiče krv, da se popne u obraz i suri u glavu kao metak u čelo, jer ishod je isti i postajem siguran da to je stvaran svet oko mene. To je stvaran svet oko mene. To je stvaran svet oko mene. Samo čekam da prođe, samo čekam da prođe. To je stvaran svet oko mene. To je stvaran svet oko mene. To je stvaran svet oko mene. Samo čekam da prođe, samo čekam da prođe. Samo čekam da prođe, samo čekam da prođe. Samo čekam da prođe.
Evo, kao i prošle godine, Nobelova nagrada za književnost iznenađenje, ali ove godine čini mi se još i veće. Abdul Razak Gurnah iz Zanzibara, dobitnik je ovogodišnje Nobelove nagrade za književnost. Nama se u studiju pridružila Dragana Kovačević. Dragana, bilo je dosta nagađanja ovih dana, razna imena su pominjana u javnosti, bile su neke i kladioničarske kvote, velike, male, za razne pisce, ali danas čini mi se iznenađenje kod svih. Je li vama ovo iznenađenje?
Pa jeste, londonska kladionica, ta Ladbrokes, koja svake godine nam nudi tu listu potencijalnih kandidata i ove godine omanula, kako kaže naš narod. Govorilo se o francuskoj književnici Annie Ernaux, pa o nekim drugim, naravno čuvenih Haruki Murakami, večito na toj listi još neki su se pisci pojavljivali. I onda smo evo saznali za dobitnika Abdul Razak Gurnah. On je rođen u Tanzaniji. Ovo sve što govorim, to je saopštio predsjednik žirija. Rođen je u Tanzaniji 1948. ali kao mlad, tačnije izbeglica, stigao u Englesku i tamo je nastavio svoj život i karijeru. Postoje čak i profesor u Kentu. Napisao je 10 romana i više kratkih priča koje se naravno bave iskustvom izbeglištva. A za roman Raj 1994. osvojio je nagradu Booker. Tako da je već tu negde, vidimo, pozicioniran. Ali se govorilo o Margaret Atwood da će možda dobiti Nobelovu nagradu. Ona je dobila takođe nagradu Booker. Pa se spominjala i Hilary Mantel, koja je Booker. Jer to su te važne nagrade. Pre Nobelove uvek je nagrada Booker. A što je još rekao predsednik žirija? Da mu je nagrada dodeljena za beskompromisni i strastveni prikaz efekata kolonijalizma. E sad se me zabrljala. Nagrada mu je dodeljena, kako još kažu u saopštenju Švedske kraljevske akademije, za beskompromisni i strastveni prikaz efekata kolonijalizma. E sad, taj kolonijalizam je vrlo bitan kad se pominje ne samo ovaj pisac, nego kada se govori o književnosti koja je nastala posle odlaska kolonista iz Afrike, iz Indije. Šta su oni ostavili? Ostavili su jezik, ali ostavili su i mržnju. I svi pisci koji se bave, savremeni pisci koji dolaze iz afričkog kontinenta, uglavnom pišu na engleskom, ali se bave tim temama. Naprimjer, Christopher Hope, on je jako poznato ime engleske književnosti. On je rođen u Južnoj Africi i napisao je roman Najmračnija Engleska, koji se bavi upravo tom temom, kada dovode jednog Afrikanca kao čudo prirode na engleski dvor. I to je u stvari ismevanje bele rase koja se tako pokazuje prema crncima. Zatim imamo Nandir Gordimer, koja je dobila Nobelovu nagradu, ali ona je bela Južnoafrikanka. Sad govorimo o belcima koji su se bavili tim temama. Oni su vrlo kritični prema engleskom odnosu, prema robovima, prema kolonijama. Znači, to su taj korpus pisaca koje smo mi ovde čitali. Pa smo čitali i Andre Brinka i Wilbura Smitha. To su, znači, pisci iz Južne Afrike. Ali imamo jednog vrlo interesantnog pisca iz Nigerije, Chinua Achebe. On je pisao na engleskom i branio je upotrebu engleskog. Su ga kritikovali u Africi, a on živi u Africi. On je umro, inače, 2013. Zašto koristi jezik kolonizatora? On je branio svojim delom i svojim radom upravo jezik engleski na kome je i školovan. A ako se sad prisjetimo nekih ranijih knjiga i zapadne književnosti koje provlače kroz svoje teme robovlasništvo, ugnjetavanje i drugo. Pa evo, na primjer, u romanu Jane Austen, Mansfield Park, imamo neočekivanu priču o mučenju robova i o tom odnosu, a znamo kad je ona pisala, u kom vremenu. Onda imamo Kiplinga, pa Josepha Conrada, Srce tame, čuveni roman. Onda imamo Karen Blixen, koja je živjela u Švedskoj, a napisala roman Moja Afrika. Ima tu mnogo, mnogo autora koje očigledno interesuje ta tema i koji se bave Afrikom.
Ali, možda možemo da naslutimo, u stvari, da, naslutiti o čemu je nekih dominantnih tema, o čemu i on piše. Iako,
pa upravo to, kako su i rekli u saopštenju, znači, očigledno i kada odete iz zemlje u kojoj ste rođeni, pa to znamo i kod Salmana Ruždija, vi uvek povučete sećanje na to i vi ne možete, to je obsesivna tema svih njih. Znači, Kim Tui, koja je došla iz Vijetnama, ona, na primjer, živi u Americi, u Kanadi godinama. Ona samo piše o toj traumi Vijetnamskog rata i sećanju na rat. Znači, to je ta, pretpostavljamo i ovaj autor je bio interesantan za Nobelov žiri upravo zbog tih tema. Jer sad su aktualne migracije, su već poslednje 3-4 godine, pa onda sad imamo afganistanske izbeglice. Stalno je tema izbeglištva u fokusu sveta, ali kada se dođe do tog biranja Nobelove nagrade, za koju nikad ne znamo za književnost ko će dobiti, stalna je u stvari borba između Amerike i Evrope. Evo sad imamo i treći svet, znači i Afrike. Ko će da dobije? Znači, uvek, a zašto je dobio sa ove godine iz Amerike? Onda idući put će reći, zašto je evropski pisac? Evo sad imamo nešto neutralno, znači zemlje trećeg sveta.
Dragana, hvala vam, ipak smo nešto rekli. Nadam se da ponovimo. Abdul Razak Gurnah, dobitnik ove godišnje Nobelove nagrade za književnost. Pretpostavljam da će biti prilike za neku opširniju priču i da će biti prevoda sada konačno, da ćemo moći da čitamo i da nešto izvesno kažemo njemu i komentarišemo. Hvala, Dragana.
Try not to hurt yourself.
Kao što smo na početku kulturnih krugova i najavili, malo ćemo danas govoriti i o Međunarodnom beogradskom sajmu knjiga, koga po svoj prilici ove godine neće biti, i to je konačno odlučeno danas. Mi smo tim povodom, kako bi nam pojasnila situaciju oko sajma i današnjih odluka, pozvali savjetnicu direktora Beogradskog sajma Mirjanu Lukić. Mirjana, dobar dan, sastanak je danas održan i odlučeno je tačno šta?
Pa da, danas je održan sednica odbora sajma knjiga na kojoj je odlučeno da ne postoje uslovi da se ove godine sajma knjiga održi. Vi svakako kao novinari i javnost prati i aktivnosti udruženja izdavača vezano za Beogradski sajam knjiga, tako da ste mogli da zaključite da je sajma knjiga u stvari faktički juče bilo presuđeno. Time što su udruženja izdavača izdala saopštenje kojim se najavljuje da sajma knjiga neće biti. A i u obraćanju odboru Beogradskog sajma knjiga je navedeno da će izdavači odustati od izlaganja zato što oni procenjuju da ne postoje uslovi da se ove godine sajma knjiga održi i da on bude bezbedan za učesnike i posetioce, a ujedno i da se izdavačima isplati nastup.
I koliko je ta odluka sada konačna? Postoji li uopšte mogućnosti da se i dalje o tome pregovara, razgovara i na kojim sve nivoima?
Beogradski sajam je u obraćanju kriznom štabu naveo da je spreman da se sajam knjiga održi, da su preduzete i isplanirane sve protivepidemiološke mere, a pored toga u gradu Beogradu je vakcinisano više od polovine populacije, tako da deo te populacije koja je vakcinisana i koja nije bolesna, i to može da dokaže, može da bude sasvim dovoljna poseta Beogradskom sajmu knjiga. Međutim, izdavači su, odnosno udruženje izdavača su procenilo drugačije, tako da je ostavljeno odboru da odluči kako je odlučio. Ja bih jako volila da naglasim samo da treba imati u vidu da udruženje izdavača okupljaju najveći izdavače, najkvalitetniji izdavače, ali da postoji i preko, po našim evidencijama, 200 izdavača koji nisu članovi bilo kog udruženja. I smatramo da interes njihov, kao interes publike koja jako rado posećuje sajam knjiga, ni u kom slučaju ne bi trebalo zanemariti. I mi sa Beogradskog sajma smo spremni da u interesu te publike i onih izdavača koji bi nastupili na sajmu knjiga radimo koliko god treba da se sajam knjiga desi. Ali ukoliko odluka zaista onih koji su odgovorni i nadležni bude drugačija i posle nekog preispitivanja ili bude preispitana, zaista tu već više mi kao svojim entuzijazmom nećemo moći ništa da promenimo. Dakle, spremni smo da radimo koliko god treba da se sajma knjiga desi. Spremni smo da ukoliko dođe do preispitivanja odluke realizujemo sajam knjiga, ali takođe ukoliko to zaista više ne bude bilo moguće, spremni smo da se nadamo da će se okolnosti steći da se makar realizuje sledeći sajam knjiga, nadamo se, u boljim okolnostima.
Znači, možemo zaključiti sada da nada i dalje postoji da je moguć neki dogovor u vezi sa ovogodišnjim sajmom.
Mi bismo voljeli da se to desi, ali na sastanku nije ostavljena ta mogućnost. Ja je bar nisam prepoznala, ali ukoliko bi neko bio spreman da preispita svoju odluku, mi bismo rado taj događaj realizovali. Znači, na sastanku nije ostavljena takva mogućnost, ali ako se negde pronađe neko da preispita tu mogućnost, eto, ponavljam, mi bismo rado taj događaj realizovali.
Onda će biti povoda da se još čujemo u vezi sa možda i ovogodišnjim sajmom.
Hvala vam. Nadamo se najbolje.
Hvala, Mirjana Lukić, savjetnica direktora Beogradskog sajma knjiga. This is not for boys. Watch out, I'm losing faith.
I think I need to slow my pace. I gotta watch out with what I'm doing. Full speed towards my room. We're not complaining. It's just I'm saying. I can't remember his name. I'm feeling stressed out. I could use a drink. Just one shot to help me think. I better stop what I'm doing. Cause I'm about to ruin the image and the style that I'm used to. I better watch out. Too busy hiding from the pain. But I'm the only one to blame. I gotta watch out. I'm looking for a better way. There's got to be a better way. Watch out. I know we all make mistakes. It's hard to get through the haze. I gotta watch out. I'm looking for a better way. There's gotta be a better way. Sink. So easy to choose defeat. Watch out, I'm pushing my luck. All these years, still chasing a buck. Paranoia got me seeing things. The smoke has gotten to my brain. I'm feeling pressure, but I feel no pain. And my numb are going insane. I better stop what I'm doing, cause I'm about to ruin the image and the style that I'm used to. I better watch out. Too busy out from the pain, but I'm the only one to blame. I gotta watch. I'm looking for a better way. There's got to be a better way. Watch out. I know we all make mistakes. It's hard to get through the haze. I gotta watch out. I'm looking for a better way. There's gotta be 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 a better way. Gotta be a better way. Gotta be a better way.
U 15 časova 21 minut na Radio Beogradu 2 slušate Kulturni krugove, a samostalna izložba slika i objekata istaknutog srpskog slikara Aleksandra Cvetkovića, Alegorije na grčke mitove, otvorena je sinoć uz veliko interesovanje u Beogradskoj galeriji Ulus. Više od 4 decenije Cvetković svoje raznovrsne mitološke priče prevodi na sopstveni likovni jezik, apstraktan, ali oplemenjen asocijativnim elementima. Do 17. oktobra smo u prilici da posjetimo izložbu o neprolaznim temama čiji eksponati, makar i u najsitnijem detalju, sadrže prepoznatljivi trag Aleksandra Cvetkovića, Akvamarin. Sa umetnikom je razgovarala Tanja Živković.
Gospodine Cvetkoviću, dugo, zaista dugo očekivana izložba i za vas i za vašu publiku, Alegorije na grčke mitove, to su vaše slike i objekti, otvorena je uz, mogu da kažem, veliku gužvu, brojne kolege, brojne prijatelje i uopšte poštovaoce vaše umetnosti. Kakvi su i vaši utisci? Pripremali ste dugo ovu izložbu, oko 2 godine.
Utisci su jako dobri, imao sam veliku publiku, sumnjao sam da će iko doći zbog ove pandemije, pa onda loše vreme i tako dalje. Međutim, toliko je bilo lepo, došlo mi puno kolega i profesora. Šta da kažem, velika tema, retka tema u istoriji, ja tako koliko mogu da pratim savremenu umetnost u svetu, pa i kod nas, zaista je retka tema i onda tako, eto, možda iz tog razloga sam imao veliko poštovanje od publike i to.
Da, kažete velika tema, ja bih dodala i neprolazna tema, apsolutno. Dugo se bavite njom, mnogo o tome čitate, prosto kako je vi doživljavate?
Pa ja kad sam krenuo da radim te grčke mitove, pre mnogo, mnogo godina, jer sam bio mlad umetnik, radio sam sazvežđa po Plutarhu i Hiparhu, i onda sam kasnije, naravno kasnije, sam počeo eto da radim to. Toliko me obuzela ta tema, čitajući grčke mitove. To je kao kad krenete, šta je znam, kad uđete u neku, to je kao reka bez povratka. Nema nazad. Ili ti Neverending Story. I to je toliko vuče, ne može da se to... I sve više i više dobijem ideje i mislim da ću nastaviti još, koliko još budem imao ideje, inspiracije, da radim te velike, velike teme. Mislim da je to jedna od najvećih tema u istoriji civilizacije. To ništa od toga nije postojalo. A toliko je ostavilo traga u belosvetskoj umetnosti, u književnosti, u ozbiljnoj muzici, pa i u slikarstvu. Tako da to ne može da se napusti tek tako. Ušao sam i još uvijek ne vidim izlaz.
Čini se da koristite sva iskustva civilizacije i trudite se na vaš način da sa što manje elemenata na vašim delima predstavite umetnička dela.
Pa to je u tom smislu alegorija na te grčke mitove. Ja sam te sve događaje, ta dešavanja silna preveo na likovni jezik, naravno, i onda se držim toga da raščistim sliku. Nema nikakve ilustracije, objašnjavanja figurativnog ilustra, nego samo te simbolika i asocijacija. I sad kad vidite naslovi, to je sve jako prepoznatljivo, likovnim jezikom može da se ispriča ta velika tema, ti ogromni događaj koji do danas to živi i bez toga mislim da se uopšte ne može.
Da, i ono što mi se čini izuzetnim je mašta koja je upotrebljena kod vas u stvaranju, a opet i kod nas, kod publike, jer svako od nas može da ih doživi na neki sobstveni način.
Opet da kažem metaforički, ja sam odškrinuo vrata kroz koje se da svi prolaze i onda se odešli ulaze neki novi prostor.
Da li možda postoji među svim ovim temama i među slikama i objektima neka posebna ličnost iz grčke mitologije koja je na neki način ostavila utisak?
Posmatrajući te grčke mitove i to u staroj Grčkoj, oni imaju samo drame, samo neke katastrofe, nešto loše. Oni se kao da se nikada nisu nasmijali, oni nemaju komedije, nisu pisali, samo tragedije. I evo jedna od najvećih tragedija koja se ipak sretno završila, to je Penelopa, njena noć, njenih 10 godina koje je čekala Odiseja da se vrati. Toliko me to potreslo da sam morao da uradim i sliku i ove objekte na tu temu i te noći kad se on pojavio, dalje priču znamo.
Da, znamo je svi. Evo, ja bih završila ovaj razgovor jednim citatom koji se nalazi na početku vašeg kataloga. Pisac Joseph Campbell je rekao: mit se mora održavati živim. Ljudi koji mogu da ga održe u životu, umetnici su ove ili one vrste.
Tako je. To je potpuno tačno. Ja mislim da će to trajati tek sada. Mislim, bar kod mene će trajati još dugo, dugo godina.
Hvala vam najlepše na ovom razgovoru i mnogo sreće u istraživanju ove izuzetne teme.
Hvala vama za poziv.
Michelle, my bell, these are words that go together well, my Michelle. Michelle, ma belle, song des mots qui vont très bien ensemble, I love you, I love you, I love you, that's all I want to say, until I find a way, I will say the only words I know that you'll understand. My bell, son des mots qui vont très bien ensemble, I need to, I need to make you see what you mean to me, until I do, I'm hoping you will know what I. I love you, I want you, I want you, I want you, I think you know by now, I'll get to you somehow, until I do, I'm telling you so you'll understand. Michelle, ma belle, son des mots qui vont très bien ensemble, I will say the only words I know that you'll understand, ma Michelle.
Thank you.
Sinoć je u Velikoj dvorani Studentskog kulturnog centra otvorena 30. međunarodna tribina kompozitora. Njen početak bio je u znaku sećanja na nedavno preminulog akademika i kompozitora Srđana Hofmana, jednog od osnivača ove manifestacije posvećene muzici savremenih autora. Na početku je također dodeljena i nagrada Stevan Mokranjac za najbolje premijerno delo u 2020. godini kompozitorki Svetlani Maraš. Potom je koncert priredio kvartet kontrabasa. Više o samom koncertu će nam reći Tisa Jukić.
Koncert ansambla Bas Korus prvi je od 7 predviđenih koncerata u okviru tribine. Ovaj specifičan sastav od 4 kontrabasa predvodio je Zoran Marković, redovni profesor muzičke akademije u Ljubljani, koji uz ovu poziciju također već više decenija ostvaruje koncertnu karijeru širom Evrope. Obiman program kvarteta sastojao se od čak 8 ostvarenja, a članovi ansambla odlučili su da promene redosled najavljenih numera kako bi ostvarili što veštije prelaze između karaktera i muzičkih ideja i priredili celovit koncertni ugođaj. Delo koje je pobralo najviše naklonosti publike bio je neupitno Falcon Dragane Jovanović. Nastanak ovog ostvarenja je, po rečima autorke, bio inspirisan izvođenjem rukoveti Stevana Mokranjca u aranžmanu za kvartet kontrabasa, te Falcon predstavlja jedinstven doprinos kompozitorke ovoj formi negovanoj u istoriji naše muzike. Spletu ideja bogatih karakterističnim folklornim ritmom i melosom nizanih u mozaičnom sledu. Jednako interesantne bile su dve kompozicije pisane za solo kontrabas koje je interpretirao Zoran Marković. Ova dela mogla bi se sagledavati kao etidni priručnici o sposobnostima kontrabasa u 21. veku, odnosno mogućnosti koje ovom instrumentu pružaju proširene tehnike izvođenja kao i njegov solistički tretman. Locked Up Elene Firsove i Solo 6 Kalevija Aha demonstriraju između ostalog delikatne hromatske pasaže, sonornost flažoleta visoko na vratu i okidanja picikata levom rukom, grebanje noktiju po telu instrumenta, bacanje gudala preko žica i druge tehnike koje se još uvek ne susreću često u deonicama za ovaj instrument. Ipak načini istraživanja punog raspona kontrabasa u ovim kompozicijama osmišljeni su kao ekscesna grupacija poteza i zahteva. U delu kojim je okončan sinoćni program, izraženi aparat ovog instrumenta demonstriran je na nešto intrigantniji način. Ostvarenje Daniela Žontara Back into a Mother's Womb. Tembralne i registarske mogućnosti ovog instrumenta predstavilo je u svedenijem, ali ujedno i značajno usmerenijem maniru. Muzičari su svoje kontrabase položili na pod radi interpretacije ovog otvorenog dela. Uz tek načelne upute partiture i mobilnih telefona, usledilo je metodično struganje gudala preko žice jednakih sporih poteza u tek blagom razmimoilaženju. Pomno se međusobno osluškujući, izvođači su postepenim kretanjem, blagim promenama poteza i okretanjem čivija kreirali unikatnu brujeću sonancu. Spoj punog tona, prazne žice, tupog šuma potpuno otegnute žice, grebuckanja strune po drvetu. Ideja ove kompozicije, koja poziva na izuzetno pažljivo slušanje drugih muzičara na sceni, kreirala je nivo koncentracije na sceni čiji je intenzitet bio toliki da se preneo i u parter. U spomenute kompozicije izvedena su još i sledeća dela: Intimno pismo iz judejske pustinje Isidora Žebeljan, Kontrpaso Michelea de Pretea, Antiohijske pesme Ivane Stefanović, kao i Kontrafonija Primoža Ramovša. No, Back into a Mother's Womb, ono je ostvarenje koje je najsnažnije ostalo u ušima i nakon napuštanja Velike dvorane Studentskog kulturnog centra. Ova kompozicija, puna evokativne snage i autorske inventivnosti, predstavljala je pozitivan predznak kvaliteta repertoara koji nas tek očekuje u okviru ovogodišnje tribine.
Eko.
10. Beogradski Chopin Fest. Ekskluzivno predstavlja na Kolarcu. Dame sviraju Chopina. Biljana Gorunović, Rita Kinka, Marija Đukić. 11. oktobar, 20 časova. Dobrodošli na jubilarne dane Frederika Chopina.
RTS. izdavaštvo u svetu muzike. Dejan Tomić, Srbi i evropski kompozitori. Muzička dela inspirisana srpskom poezijom i istorijom. Dragan R. Mlađenović, ogledi o srpskoj muzici. Muzika divina i muzika mundana. Zora Bokšan Tanurđić, muzika kao sudbina. Zvezdani časovi velikana muzike. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
10. Beogradski Chopin Fest predstavlja čudesnog pijanistu Ingolfa Wundera, pobednika Chopinovog takmičenja u Varšavi. Velika dvorana Kolarčeve zadužbine, 13. oktobar, 20 časova. Dobrodošli na jubilarne dane Frederika Chopina.
Eko. Nova sezona programa Poezija uživo Radio Beograda 2 u Kolarčevoj zadužbini. Veče poznatog ruskog pesnika Vjačeslava Kuprijanova, dobitnika Zlatnog ključa Smedereva i Evropske nagrade za poeziju književne opštine Vršac. Subota, 16. oktobar u 19 časova. Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca. Direktan prenos samo na Radio Beogradu 2.
U 15:36 na Radio Beogradu 2 slušate Kulturne krugove, a sledećeg četvrtka premijerno će u Beogradu biti prikazan igrani film Božji čovek rediteljke Jelene Popović. Film prati život Svetog Nektarija Eginskog, sveca priznatog u čitavom hrišćanstvu, a ostvarenje je već 5 nedelja na prvom mestu gledanosti u Grčkoj i pogledalo ga je preko 300.000 gledalaca. U naslovnoj ulozi je grčki glumac Aris Servetalis, a velike uloge imaju i ruski umetnik Aleksandar Petrov i velika holivudska zvezda Miki Rurk. Sa rediteljkom filma Božji čovek Jelenom Popović razgovarao je Vladimir Đudović.
Jelena, čestitam. Došao je taj trenutak da film bude prikazan i u vašoj domovini. Po podacima koje sam gledao pre ovog razgovora, vidim da film ima fantastičan odjek u Grčkoj, na Kipru. Sećam se našeg razgovora letošnjeg, vi ste tada bili u Moskvi, nismo znali da će publika da izabere vaš film za najdraži na festivalu, odnosno po njihovoj oceni za najbolji. Kakav je osjećaj, evo, 110 minuta filma je pred srpskom publikom, vi ste odavde, jeste da dugo živite u Americi, da?
A sad u Grčkoj.
A sad ste, znači, jako bliže.
Naravno, osjećaj je neverovatan meni, ja sam film, ovaj film napravila iz srca, i samim time pravila sam ih za narod da podelim ono što je u mojoj duši i ako je moguće da pomognem ljudima sa ovim filmom da održe veru, da održe nadu, da im ublaži bol, da im pomogne u ovim teškim, ludim vremenima u kojim živimo, jer čovek se suočava trenutno sa svakakvim teškim stvarima, svako od nas i samo sa valjda verujem barem sa takvom čistom, istinskom verom Svetog Nektarija je moguće da čovek izabere put praštanja, ljubavi, put smirenja i da sačuva ono što je najvažnije, to je svoju dušu.
Šta su ispitale moje kolege u Grčkoj na Kipru nakon odgledanog filma? Na kraju krajeva, ovo je nepatvoreni grčki sveti čovek, pripada celom čovečanstvu, ali je njihov zemljak, reklo bi se.
Reakcije publike su fantastične i to je meni najvažnije. Kritike su podeljene, što je sasvim normalno, bilo bi nenormalno da, ali kakav god da je kritika, uvijek je bila burna kritika. I to je što je dobro, znači da film izaziva reakciju, što znači da postoji nešto u tom filmu da pomera, da tera na razmišljanje, da ljuti ili provocira, što ako treba, da. Tako da reakcije su zaista fantastične i posle toga niko nije očekivao da će ovaj film u Grčkoj i na Kipru da ima takav uspeh, da 5 nedelja bude broj 1 na gledanju listi, što se nije desilo u poslednjih 20-30 godina. Onda samim time došlo je do još više nekih review-a, tako da kažemo, i sad su malo drugačiji. Pogledali su ga malo možda dublje, nisu imali neke političke namere više, jer ipak kad narod prihvati film do te mere, onda više ne možeš da baš toliko sad da ideš u neke detalje koje nemaju veze sa filmom. Tako da ovaj, meni je mnogo drago, ja se osjećam, eto, još uvijek sam kao u nekom snu, pravo da vam kažem. To se tek sad desilo, tako da ako se narodu sviđa film, drago mi je da čujem da mladi ljudi gledaju film ne samo jednom, nego po 2-3 puta. I to mi je posebno zadovoljstvo, jer ipak taj naš mlad svet, to je naša budućnost i nadam se da će naći put ka ljubavi i ka smirenju, ka nekom boljem svetu kome svi težimo.
Dakle, film se gleda i dalje u Grčkoj, na Kipru, od sledeće sedmice u Srbiji, pretpostavljam Rusija i gde god vernici koje zanima ova tematika, pretpostavljam i u vašoj novoj domovini. Da li će imati i američku distribuciju, recimo, ovaj film, ipak glumi velika američka zvezda Mickey Rourke?
Pa prvo stvar što želim da kažem, ovo nije film samo za publiku koja je verska publika. Evo što se dogodilo u Grčkoj, ljudi koji nisu vernici su jako dobro prihvatili film. Ja sam često potencirala da ovaj film nije propaganda ničega, da ovo je film o jednom čoveku, jedna humana priča čoveka koji se bori protiv nepravde i koji pokušava da nađe način na koji da živi i na koji način ne samo da živi, način i da umre. Tako da distribucija već smo dobili distribuciju za celu Australiju, za celu Južnu Ameriku, uključujući Brazil, Južnu Afriku, Južna Koreja će da kupi film i Singapur. Naravno imamo distribuciju u Rusiji, Francuska je uzela distribuciju, Italija je uzela distribuciju i sad sklapamo ugovor sa Amerikom i Kanadom. Tako da ovaj film ide po... Sveti Nektar je odlučio da se prošeta po celom svetu, izgleda. Što je prosto, mislim, neverovatno. Ja da mi je neko ovo rekao, ne bi mu verovala, ali eto, što kažu, čudnovati su putevi gospodnji.
Hvala najljepše.
Desde que un día, tú decidiste dejar lo nuestro en lo vulgar,
en lo vulgar.
Cae en la trampa,
cae en la trampa
de ser tu amigo,
de ser tu amigo.
Cae en la trampa de ti confiar,
de ti confiar.
Desde que un día,
desde que un día
tú decidiste dejar lo nuestro en la nada,
y en la nada.
Tú el que cuando
abre la boca
todo es justicia y honestidad,
y honestidad.
Solo pensaste,
solo pensaste
en tu futuro. Bien aprendiste a calcular.
Cae en la trampa
de ser tu amigo,
ser tu amigo.
Cae en la trampa de ti confiar.
Tú eras mi amigo,
yo era tu socio,
era tu socio.
Y ese negocio me salió mal.
Tú que le tienes
miedo a la vida, que siempre buscas
seguridad.
Tú eres el rey de un día, en la gran feria,
de
la mentira. Yo fui el ciego, el que no sabía. Caí en la trampa
de ser tu amigo,
caí en la trampa de ti confiar. Desde que un día
na Radio Beogradu 2 traju kulturni krugovi, dnevni magazin kulture, a u Jugoslovenskoj kinoteci od sutra do 10. oktobra biće održan 4. međunarodni kongres Održiva arhitektura, energetska efikasnost, koji će obuhvatiti značajne teme sa fokusom na održivi, ekološki, energetski, efikasan pristup u arhitekturi. O tome šta nas očekuje za vikend na kongresu u priči Sonje Todorović-Šegrt.
4. međunarodni kongres Održiva arhitektura, energetska efikasnost obuhvata predavanja 10 eminentnih arhitekata, glavnih predavača iz 10 zemalja sveta, izložbe arhitekata, radionice, tribine, izložbu radova, kao i dodelu nagrada mladim arhitektima i studentima na međunarodnom konkursu Mikro Eko Kuća 2021. Sa detaljima nas upoznaje arhitekta Vladimir Lovrić, predsednik organizacionog odbora ovogodišnjeg kongresa.
Da napravimo neke nove koncepte održivih, energetski efikasnih kuća koje ne troše energiju, ne troše klasične izvore energije, koriste obnovljive izvore energije koje mogu dovesti do nulte emisije CO2, što jeste i cilj Evropske unije, i to je država je ovih dana izašla sa novom uredbom prvi puta jednom afirmativnom da široko građanstvo, to je, mislim da je to jedan veliki pomak koje već mnoge zemlje u zapadu su radile kao način odgovora upravo kako budućnost bi trebalo graditi kuće. Tu će se okupiti znači preko 400 ljudi, 400 arhitekata iz celog i svih zemalja sveta i što je veoma interesantno, pojavit će se veliki broj mladih ljudi, što je ovoga puta posebno bitno, i jedan segment tih mladih dolazi upravo sa konkursa Eko mikro kuća 2021. koji su odgovorili zaista na esencijalna pitanja o budućnosti stanovanja i kroz objektima koji će omogućiti održiv povratak prirodi, što je veoma značajno.
Arhitekta Zoran Abadić, profesor Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, o predstojećem kongresu kaže da je to prilika da se čuju mišljenja arhitekata izvan naših granica, što je veoma dobro za naše studente arhitekture.
Ono što radimo mi na fakultetu, te teme se zaista pokreću i na neki način insistiramo na tome, u nekim segmentima naravno. Inače, na drugoj godini i od prve godine i od druge godine uključena je uvek ta tema i stanovanja, porodičnog stanovanja, i onda se kroz to negde najviše i najdirektnije suočavaju sa tim izazovima, i to je nešto što je onako naročito pored ovog konkursa u stvari značajno za njihovu edukaciju i opet za nekako njihovu svest šta će to biti danas, sutra ili za 10, 15 ili 100 godina. Eto, to je. Ima onih koji vode računa ili kojima je to jako važno.
Grafički dizajn i štampa su prirodan savjetnik arhitekata, kao i slikari koji učestvuju u izradi enterijera, rekao je Jugoslav Laković, profesor i ilustrator, i dodao da je ekologija bila važna i pre više decenija, a ne samo danas.
Ekologija je prisutna u mojim radovima od samih početaka, bukvalno kad sam nedavno gledao, imao sam neku retrospektivu, neke svoje rane radove pre pola veka, pa su to bili ekološki radovi. Čak listajući i štampu tog vremena, pomislim da je i tada ovo sve bilo aktuelno. Kroz te konkurse karikatura vidim da se maltene te teme ponavljaju. Međutim, sad je to zaoštreno do te mere da je ceo svet digao već uključio alarme i stvari moraju da se konkretizuju na mnogo većem nivou, da se to ne prepusti samo umetnicima, karikaturistima i ostalima da oni nešto tu galame, nego moraju sad bukvalno stručnjaci, arhitekti da galame.
Svečano otvaranje kongresa zakazano je za sutra u 19 časova u Jugoslovenskoj kinoteci. Kongres organizuju udruženje Eko Kult i magazin za ekoarhitekturu i kulturu Eko Kuća u saradnji sa Arhitektonskim fakultetom Univerziteta u Beogradu, i po prvi put kongresu su se pridružili arhitektonski fakulteti iz Zagreba i Podgorice.
I started to starve myself. I thought that love was a kind of emptiness. And at least I understood then the hunger I felt. And I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger.
Never found the answer, but we knew one thing.
I posljednja priča današnjih krugova dolazi iz naše muzičke redakcije u prostoriji Subotičke savremene galerije 5. oktobra. Održan je prvi celovečernji koncert novog kamernog sastava kvarteta saksofona. Ovaj specifičan duvački ansambl premirno je predstavio i nove kompozicije napisane za kvartet saksofona, pa je tim povodom Tijana Stanković razgovarala sa Jasnom Jovićević, vođom kvarteta.
Preko godinu i po dana, kad je bio ceo ovaj lockdown i kad smo svi bili kući, nije bilo svirki, nije bilo probi, koncerata, onda smo Buga i ja odlučili da napravimo u Subotici, zato se zove i Super Saksofon Kvartet Su Subotica, da mi tu sviramo kako mi hoćemo, šta hoćemo, odlučili smo da to ne bude muzika neka komercijalna, neka što svi sviraju, već nešto autentično. I zbog toga je to saksofon kvarteta, neki drugačiji bend. Znači bariton, tenor, alti sopran i sviramo za sada, pola repertoara su naše originalne kompozicije, mi ih aranžiramo ili dajemo nekim prijateljima da ih aranžiraju, ali su kompozicije naše, a pola su neke onako više funk i savremena muzika, znači mi više idemo ka savremenoj, izvođačkoj, improvizovanoj muzici za saksofon kvartet. No, mi smo svi jazz saksofonisti, svi smo školovani jazz saksofonisti i time se bavimo, to su nam karijere i mi jesmo naklonjeni negde džez žanru, ali pre svega savremenoj muzici, znači mi ne bi da se negde odlučimo se da džez, mi jesmo improvizatori, jesmo, poznat nam je žanr džeza, ali isto tako kao što se vidi primetno u našim originalnim kompozicijama, mi da koristimo neke savremene izraze u muzici.
Super kvartet saksofona, naziv kamernog sastava koji u sebi krije oznaku za grad Suboticu, čine Gabor Bunford na sopran i alt saksofonu, Max Kočetov koji je prikazao svoje veštine primarno na alt, ali i sopran saksofonu, potom Adam Klem, tenor i sopran saksofonista i Jasna Jovićević, čija je muzička uloga na bariton saksofonu, temelj i oslonac kvarteta. A tokom koncerta je također zasvirala na sopran saksofonu. Za svoje premijerno predstavljanje u punoj sali savremene galerije, čija je akustika prostorije savršeno odgovarala dinamičkim potrebama ansambla, prikazali su 8 atraktivnih kompozicija, odnosno aranžmana za kvartet, među kojima su čak polovinu napisali članovi ovog ansambla. Kompoziciju Karl, koju su izveli izuzetno virtuozno i nadahnuto, napisao je Adam Klem, kompozitor i aranžer iz Novog Sada, angažovan u slovenačkom big bandu, a aranžer dela je Aleš Avbelj, prvi basista big banda Radiotelevizije Slovenije od 1997. godine. Kompozicija je posvećena Karlu Raceru, Klemovom profesoru sa Muzičke akademije u Gracu i odlikuje je šarmantna jazz pulsacija, stil sviranja koji su prvi mah može prepoznati u repertoaru big bendova. Međutim, njena kompleksnost se ogleda u razigranoj igri, grupisanja i ukrštanja instrumenata koji su rezultirali u bogatom spektru različitih boja i dinamičkoj i agogičkoj zahtevnosti dela, u ovoj prilici potpuno zadovoljeni. Naša sagovornica Jasna Jovićević je autorka 3 kompozicije, od kojih je jedna pod nazivom Wings of Porcelain, odnosno krila od porcelana, napisana za 4 sopran saksofona i predstavlja retkost, ako ne i jedinstvenost domaće pa i svetske saksofonske literature. U njenim se kompozicijama ističe naklonost ka korišćenju savremenog jezika i razvijanje jazz stila, a ova osobina, primarno se odnoseći na aranžmane, odražava se u svim numerama repertoara. Članovi kvarteta Super Saksofon su se ponaosob pokazali kao izvrsni solisti i spretni improvizatori, posebno u posljednjoj kompoziciji Junkie, autora Claudia Ferreira. A glavna vrednost ovog kvarteta je balansirano i ujednačeno kamerno muziciranje.
Došli smo do kraja današnjih kulturnih krugova. Prijatan i lep i ako tmuran dan vam žele Neša Đorđević, Milenko Mićanović, Tanja Kosanović, Zoran Tasić i Jovana Milovančević. Sutra u istom terminu imate zakazan susret sa našom Tanjom Živković. Do slušanja.